หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนต้องเตรียมใจทำใจรับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเป็นทางการว่าโควิด -19 ครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในปีนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยแรงกระเพื่อมที่ชัดเจนที่สุดจากวิกฤตการณ์ที่เริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหลายล้านคนหายไปเนื่องจากนโยบายจำกัดการเดินทางในจีนรวมทั้งการห้ามนักเดินทางจากจีนเข้าบางประเทศและการที่สายการบินทั่วโลกระงับเที่ยวบินราว 25,000 เที่ยวผ่านจีนส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันเป็นจักรกลสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยซบเซาลงอย่างมากครับทั้งนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะคึกคักไปด้วยชาวจีนในช่วงวันตรุษจีนแต่ปีนี้บริษัทท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องก็ต้องยกเลิกโปรแกรมเดินทางต่างๆไปโดยปริยายรายงานข่าวระบุครับว่า 18% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ในปี2018ส่วนมากมาจากจีนทางของไทยสถิติอยู่ที่กว่า 27% ขณะที่สัดส่วนของนักเดินทางจากจีนต่อจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศในปีที่แล้วของฟิลิปปินส์และมาเลเซียอยู่ที่ 20% และ 11% ตามลำดับครับอุตสาหกรรมการผลิตก็ยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกที่ตั้งในอาเซียนโดยเฉพาะในเวียดนามและกัมพูชาต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนเช่นเหล็กและชิ้นส่วนสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ทำให้มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าในปี2020เศรษฐกิจของกัมพูชาจะโตถึง 6.8% ขณะที่เศรษฐกิจของเมียนมาและเวียดนามจะขยายตัวราว 6.7% แต่ในเวลานี้หลายฝ่ายคาดครับว่าตัวเลขจริงจะต่ำออกมากว่าที่คาดไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การขาดแคลนวัตถุดิบจากจีนในช่วงที่ผ่านมาทำให้โรงงานหลายแห่งในเวียดนามต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราวส่วนบริษัทรถชั้นนำเช่น Toyota Hyundai และตัดสินใจเลื่อนแผนเปิดโรงงานแห่งใหม่ในหลายประเทศเช่นกันครับผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางในสิงคโปร์ชี้ว่าธุรกิจหลายแห่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เช่นบริษัท Apple ที่กำลังพิจารณาผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของตนอยู่พร้อมระบุว่าหลายคนอาจต้องเริ่มประเมินผลกระทบระยะยาวจากสถานการณ์นี้เพราะว่าจีนอาจต้องปิดประเทศไปอีกนานขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอาเซียนน่าจะลากยาวอย่างน้อย 3-6 เดือนส่วนการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนภาคธุรกิจที่เดือดร้อนได้มากเพียงใดและจีนสามารถควบคุมการระบาดได้หรือไม่ยังอยู่กันที่ผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้แล้วเพราะห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ในจีนต้องหยุดชะงักลงยกตัวอย่างเช่นเรือเดินสมุทรที่รับหน้าที่ส่งสินแร่เหล็กจากออสเตรเลียไปจีนหลายลำต้องถูกกักไว้ที่ท่าเพื่อตรวจสภาพและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันก่อนที่จะได้รับอนุญาตส่งสินค้ารอบถัดไปขณะที่ประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เช่นกาตาร์และอินโดนีประสบปัญหาการขนส่งต้องหยุดชะงักเพราะว่าจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ขอส่งสินค้ากลับด้วยเหตุผลที่เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการระบาดนั่นเองครับนักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ปสำนักงานนครนิวยอร์กยอมรับว่าแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์ในจีนเริ่มกระทบหลายภาคส่วนแล้วการที่จีนไม่สามารถนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆได้ในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลักๆของภาคอุตสาหกรรมเช่นทองแดงแร่เหล็กนิกเกิลอลูมิเนียมและก๊าซ LNG ร่วงลงทั่วหน้าราว 5-10% ครับและทำให้ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกกลุ่มนี้อาทิบราซิลแอฟริกาใต้และออสเตรเลียประสบปัญหาค่าเงินอ่อนตัวลงเป็นประวัติการณ์ไปด้วยขณะที่บริษัทเหมืองและธุรกิจผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องเริ่มกังวลว่าต้องพิจารณาลดกำลังการผลิตในเร็วๆนี้หรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นสต็อกภาพสะท้อนจากปัญหาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกนี้คือความจริงที่ว่าเศรษฐกิจจีนที่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักคือตลาดผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในโลกและการที่รัฐบาลจีนสั่งปิดเมืองบางแห่งรวมทั้งระงับการขนส่งคมนาคมทั่วประเทศทำให้เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆของโลกชะลอตัวอย่างรวดเร็วไปโดยปริยายนักเศรษฐศาสตร์จากบริษัท JP Morgan ประเมินว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะขยายตัวเพียง 1% ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าไว้ที่ 6.3% อย่างมาก ขณะเดียวกันเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐแจ้งกับสมาชิกคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรหรือ House Financial Services Committee ว่าธนาคารกลางกำลังจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากวิกฤตนี้อาจทำให้เศรษฐกิจจีนหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อมาได้อย่างสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ประเมินครับว่าอัตราการเจริญเติบโตรวมของเศรษฐกิจโลกในปี2020จะออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 0.3 หรือที่ 3% โดยส่วนที่หายไปนั้นจะมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกส่วนสหรัฐและยุโรปน่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้เพียงเล็กน้อยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน